Ye Player Азатлык радиосы. Акшамыз хәерле булсын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Шун 2016 елның 2 сентябрь хептәнең аны уни. Хәбәрләр гүндәлегендә Прагада студиядан мен Гүзәл Худайбердиева барярын. Шунгы программамызда Өзбекстанның хөкүмәтенең президент Керимовның ягъдайының агыр дөгыны игълан итмәгенең идеяны Reuters агентлыгы ва Төркиянең премьер-министры оның югылын дөгыны хәбәр бердиләр.
Өзбекстан дәүләт башканы Ислам Керимов hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz Özbek halkının.
Avrupa'da hukukçuluk ve hizmettaşı kuraması Türkmen Konstitüsyası'nın taslamasının kevr düzgünlerinin adım hukukları var da kıyı halkları ölçüklerine kavat gelmeyenliğine ediyar.
Misal için dini adı milli sahaslarda partilerin gip kurduğumsu kadağın etinde var da düzgünün ayrılma maslahat veriliyor.
Türkmen resmileri yurdun orta mekteplerini 10 yıllığa geçirmek meselesine ser ediyar.
Mekteplerde kâve okuyunun başlanmağına bir gün ağlarında getirilen muğullumlar yığmaklarına.
Şun biz bu ve birlik temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan ozal teyzeliklerle tanış olun. Өзбекстанның хөкүмәте президенты Ислам Керимовның ягъдайының агырдыгын айтып 2 сентябрьдә бәяннама яратты. Шул вакытта Reuters агентлыгы адына ягъдымалы күч дипломатик чешмәсенә салгыланмак белән Керимовның югылынлыгын хәбәр бирде. Гүнең дәвамында Төркиянең премьер-министры Бинали Йылдырым телевидениедә үткәрелгән хөкүмәт мәслихәтендә Өзбек президенты Ислам Керимов арадан чыкты диде шәледе ул. Алла аңа рәхим итсен, Төркия Республикасы хөкүмәтендә без Өзбек халкының агысын ва кыйнанычын паилашырбыз дип дәвам иттерде. Ема Түрк ресмилерінің бұл хабары нереден алындығы не мәлім ғалияр. Хөкіметің ресми бейанатында Керимовың бейінісіні ғанейініп, 27 августы кесірхана дүшінлік айдылияр өз 24 сағыдың дуамында оның яғдайының көрнөттейін ярамазлашанлығы хемді докторлор сарапынан ағыр дейіліп, хасапланылыянлығы хабар берілді. Reuters агентлігі Қазақстанның президенті Нұрсултан Назарбаевың Қытай чек сапарын етіріп, 3 сентябрьде Өзбекстанға барғандығын хабар берді. Керимовың доғдық шәһәрі болған Самарқандың мәркәзі көшелерінің Кәбір япылып арасалы іші ішлерінің ой кәбір құрылышу ішлерінің кетчірлігі хабар берілді. Қопсылық құлықларының Азат Европа Азатлық радиосына айтмағына өре премьер-министр Шавкат Мирзияев шәһәрі барыптыр. Қазақстанның Демирғазондағы Актобе шәһәрінің суды қоңшы орсиетті терроршылықлы хүжімлер амалашырмақ тайыпланан адамы тұстығылығы хөкіметті. Судың 2 сентябрьді ғылан етмегіне өре 1982 жылды доғылын Алмаз Абдираев 4 ел ой 8 ай түрме тұстығылығыны хөкімеділді. Суд Абдираевың өзінің 2 танышыны орсиетін Сириядағы қарбе операцияларына жоғап бермеу үшін орсиетті терроршылықлы әрекеттері құрнамағы үндіжі қолынлығын айтты. 31 августта Қазақ Хәкимәтләре Актобе регионында 11 исламчыны туссак эденлегенә хәбәр бирделәр. Орсиятың ресмилері Бірлешен Штатларың 1 сентябрьді ғылан еден өй Орсиятың Украинадағы агрессиясына ғатнашы ғылан 37 адама өй шіркәті көніктірілін тәді санкцияларың етіріп білжек тәсеріне ұлы әхмет бермәділер. Орсиятың 2014 жылың март айында Украинадан бей қануын бөліп өз дөзіміне ғошын Крым ярым адысында көпірінің ғырлышуына ярдым берен кампаниялар хем санкциялар сануынды көркізілер. Әмма олар санкцияларың өзлеріне тәсер етчі на гарашмянлыгыны айттылар. Кремлин метбуат вакили Дмитрий Песков санкциялары мәсьәләне чөзме урындагы петегә дирелгән юл дип атландырды. Кыргызстанның президенты Алмазбек Атамбаев 1916 жылда патшалык Орсиятың кыргызлары кыргына бермегенең педаларның ядегәрлеген ашты. Атамбаев 2 сентябрьде Бишкектә кечерлен даварада идән чыгышында шул вакытлары ата ватаны корап сакламак өнсе милли азат эдеш кызганы ва азатлык урындагы көрөш дип атландырды. Атамбаев Кыргызстанның ва Орсиятың умуми тарихының һәм дә белелектәге киләчәгенең барлыгын әйтте. Беренче жаһан урышының дәвамында Орсият мәркәзе Азияның ерлі халықларыны қарым қазмақ ой бөбет тікмәк әлі ішлері берді әтмә үшін яраксыз ішчі көзі хөкмінді қошына алмағы қарар едіпті. Қырғызларың ой қазақларың әншіметі мұңа қаршы чықыпті ой Орсиятың хәкіметлеріні ачық қаршылық көркізіпті. Орсият патшалығының жазаландырыжы қарбы бөлімдір тарапынан өлдірілін. Қырғызларың саны 100 ой 270 мүн арылығында хасапланылар. Ені 100-лерчі мүн адым шонда қоңшы Қытайың Синьцзян регионына көшіп кетіпті. Кечен айда да Кыргызстанның жемгечилик комиссиясы 1916 жылдын көпчүлүклөйүн кыргынчылыгыны геноцид деп ыгылан этти. Апрель айында Орусиянын Дөөлөт Думасынын башлыгы Сергей Нарышкин козголоңлору геноцид өкмүндө каралмагынан жүз өрүп, 100 жыл өң эхли халыклар эжир чекти депти. Пакистанның хекиметлері 2-ші сентябрьде яралы адамдардың Пешаварың етегіндегі Варсак Дам атлы ерін қолында христиандардың яшаған этрапшысына хүжім еденлігін айтты. Генерал-лейтенант Асим Баева хүжімшілердің арасында адамнан 4 саны жанынан кешін хүжімшінің болғандығын, ой харбилердің дестіне жауап беріп, 4 хүжімшінің әхлесіне өлдірілгенін хабар берді. Құрметті радио тыңдаушылары, сіз күннің кәбір тәзірліктерінің мазмұнымен таныс болдыңыз.